Blaðsíða 33 11 Brúðkaupsgesturinn Sögugluggi Rísastór lærleggur kemur upp þegar verið að taka gröf í kirkjugarði. Ógætileg orð manns nokkurs verða til þess að hann far eiganda lærleggsins og vini hans í brúðkaupsveislu sína og neyðist svo til að fara með þeim í ævintýrlega ferð á brúðkaupsnóttina. Á einum kirkjustað á Íslandi bar það til að lík sálaðs manns skildi jarðað í kirkjugarði sem vanalegt er. En þar sem gröfin var tekin kom upp úr með moldinni lærleggur úr manni mikið stór. Einn af þeim sem viðstattir voru, ungur maður og kátur, tók lærleggin og var að bera hann við sig hve hátt hann tæki sér og var að gjöra sér gaman að leggnum hvað stóran var og spauga að gaman væri að sjá þann mann sem hefði haft svona stór bein og mælti. Þessa og þvílíka pilta væri gaman að hafa í veislu og ef ég gæti skildi ég bjóða slíkum í brúðkaupsveisluna mína. Þá var hann spurður að þeim er hjá stóðu hvort hann myndi þá ekki verða hræddur ef maðurinn kæmi í veisluna hans en hann kvaðst hvergi myndi hræðast því aðra eins gesti myndi bæði fróðlegt og skemmtilegt að hafa í boði sínu. Og skildi ég víst segja þann mann velkomin. Síðan liðu nú ár og dagar og nýir tímar komu þar til þessi fyrrnefndi ungi maður ætlaði að giftast og tíðin leið að brúðkaupsdeginum. En aðfaranótt þess dags dreymdi brúðguman að til sín kæmi maður mikill vexti, skrautbúinn, tignarlegur í andliti og alvarlegur á svip. Hann mælti heldur styggur. Nú ætla ég að koma til þín á morgun og vitja þess er þú bauðst mér þegar þú varst að gjöra þér gaman að beinin úr mér. Þú manst líklega hvaða var og er þér nú ráð að enda vel orð þín ella mun þér ekki vel duga. Líka læt ég félaga mína fylgja mér. Að svo mæltu hvarfan, en hinn vaknaði og þótti draumurinn ekki góður og iðraðist nú heldur hver fjölorður hann hefði verið forðum í að bjóða þeim er beinið átti. Blaðsíða 34 Brúðkaupsdagurinn morguninn brá mönnum illa við er þeir sáu brúðguman mjög óglaðan og sem óttaslegin eða kvíðandi í stað þess er þeir áttu von á að sjá hann fjörugan, glaðan og gott hugsandi brúðkaupið. En enginn vissi hvað slíku myndi valda. Loksins fór presturinn sem átti að gefa hann saman við konuna að spyrja hann hví hann væri svo hnugginn. Og þá sagði hann presti að hann ætti von á gestum sem hann væri hræddur að lítil veisluprýði myndi að þykja. Síðan sagði hann presti alla söguna, hvað hann hefði talað fyrir við gröfuna og svo hvað hann dreymdi. Prestur hvað hann ekki skildi þar hræðast og mun ég, mælti hann, svo umsjá að þetta verði þér ekki að meini og var betur þú sagði mér hið sanna. Nú sagði prestur svo fyrir að tjalda skildi litla stofu, setja þar borð og bekki og búa vel Síðan let hann setja þangað flöskur og staup og það fyllti hann af vígðu vatni. Svo let hann setja á borðin diska og allt það til máltíðar þurfti en diskana fyllti hann með vígða mold. Svo var settur til maður að hafa gát á þegar hinir ókunnu boðsmenn kæmu og vísa þeim til sætis í fyrrnefnda stofu. Og í það mund fólk settir til borða. Komu 12 menn stórir vexti og var eitt stæstur og gekk sá fyrir og helst gengu þeir þar sem skjól var eða skugga bara á. Var þeim þá vísa til sætis og það þáðu þeir. Svo var held á staup fyrir þá og þeir drukku vígða vatnið. Síðan sátu þeir þar daginn með glöðu yfirbragði, borðuðu moldina og drukku vatnið en ekki töluðu þeir orð og kvöldið stóðu þeir undan borðum, neygðu sig hæversklega og gengu burtu og þótti þessi atburður hinn kynlegasti. En þó sumum þættu þeir geigvanlegir, varð koma þeirra engum þar að meini. Og á þessari blaðsýðir mynd, undir henni stendur, átu þeir moldina og drukku vígða vatnið en sögðu ekki orð. Blaðsýða 35 Brúðkaupsnóttin Leið svo kvöldið til þess fólk fór í rekkjur. Þá háttaði brúðguminn hjá brúðunni og sofnaði sætan eins og þeimun kunnugt vera er þvílíkt hafa hlotið og reynt. En nóttina dreymdan að fyrrnefndi stórvaxni gesturinn kom til hans með glöðum svip og þakkaði honum alúðlega veitingarnar og mælti. Illa hefðu nú farið fyrir þér, hefðir þú ekki notið að þér vitrari manna. En fyrst þér hefnaðist svo vel að enda orð þín, þá vil ég nú sína þér það vináttubragð aftur á móti að bjóða þér að koma til minna heimkynna og þykja veitingar hjá mér nú í nótt. En er hinn ungi maður, hugsaði hve munur á því væri að hvíla í faðmi hinnar ungu konu í brúðarsænginni og hinnu að hverfa til bústaða þeirra dauðu í dimmu grafarinnar þar sem svo kalt og hart, þá fór hann kuldahryllingur. Andvarpaði hann þá og mælti. Hvernig kann ég sem lifandi að geta fylgt þér til þinna heimkynna í ríki þeirra dauðu? Nema svo aðeins að ég yfirgefi allt sem ég hefi hlotið í lífinu og einnig lífið sjálft. Og hvernig getur þú ætlast til að mér sé það geðfelt á þessari stundu sem vordagur yndisins og ástíð ástarinnar? Og byðji þig þess vegna fyrirgefa mér þó ég hafni þessu boðið þínu. Þá mælti hinn aðkomni. Ekki er annar kostur en þú fari með mér. Og þiggir boð mitt og skal ég ábyrgjast að þig skal ég engu saka og skal ég fylgja þér heim aftur til konu þinnar með heilu og heldnu áður en ljómar af degi. Sá þá hinn að hann hlaut að fara. Því næst þykist hann klæða sig með flýti og fylgja hinum ókunna manni þangað sem gröfin var tekin árið og stóri leggurinn kom upp úr. Tók þá förunautur hans í höndunum og hvarf meðan þar ofan í jörðina. Liðu þeir svo gegnum þau myrku fylsni jarðarinnar þar til þeir koma að húsi einu fögru. Þar leiddi sá stóri maður gest sinn inn. Í fylsnum jarðar. Húsið var fagurt innan og ljómaði af mörgum ljósum. Þar voru fyrir 11 menn og fögnuðu þeim vel. Var þar vín og vistir á borð borið og var það hinn ágætasta fæða og besta vín. Settust þeir síðan allir til borðs og borðuðu og drukku sem þá listi. Voru þeir allir glaðir og viðmótsgóðir við gest sinn og þótti honum samkvæmið hið skemmtilegasta. En er þeir höfðu lengi nætur setið og glatt sig við vín og vistir, skemmtilega ræður og frásagnir, mælti fyrir maðurinn við gest sinn. Nú vænti ég að þér þykki mál komið að ég fylgi þér heim til þín. En hvernig hefur þér þótt að dvelja hjá mér? Blaðsíða 36 Hinn sagði sem var að honum þótti þar gott að koma og allt fara fram hið besta. Þá mælti jarðbúin. Nú skal ég fylgja þér heim aftur. En svo þú getir sannað að þetta er fyrir þig hefur borið sé meira en draumur, þá skalt þú hafa þetta með þér til jarðtekna. Því varla mun aðra eins síðu að fá í þinni sveit. Tók hann þá sauðar síðu af borðinu og fekk honum og var hún miklu þykkri og feitari en þær er hann hafði áður séð og stakk hann henni í kápu sína. Því næst kvaddi hinn ungi maður samsætisfélaga sína og fór svo leiðar sinnar og hélt í hönd félaga sínum. Liðu þeir svo gegnum myrkrin þar til þeir komu upp á jörðina á sama stað og þeir fóru fyrr niður. Fóru þeir svo leiðar sinnar þar til þeir komu til rekkjunar brúðhjónana. Kvaddi þá hinn aðkomni brúðguma með vinsemd og hvarf síðan en hinn þóttist hátta í öðru sinni hjá konu sinni og vaknaði ekki fyrir henni morguninn í faðmennar. Sagði hann þá frá hvað fyrir hann hafði borið nóttina og sýndi sauðarsíðuna og fór hún víða til sýnis og sást hvergi önnur slík, svo var hún feit og þykk. Þótti þessi atburður allur saman vera hinn merkilegasti. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.